วันนี้วัน15ค่ำเดือน6ประเทศอื่นเขาวิสาขะแล้วปีนี้เมืองไทยวิสาขะเช้าอ่ะชาวบ้านเขาเดือนบอกเดือน8 2หนเลื่อนวิสาขะไปอีกไม่เหมือนใครไม่จำเป็นต้องเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดอินเดียเจ้าชายสิทธัตถะเกิดอินเดียพระพุทธเจ้าไม่เคยหายไปไหนนะถ้าเราภาวนานะใจของเราเข้าถึงความเป็นพระจริงๆจะพบว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่จิตของเรานี่เองพระพุทธเจ้านั้นพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์ถ้าหากเราไม่เข้าใจธรรมะถึงเราจับชายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นแต่รูปนามธาตุขันธ์ธาตุขันธ์ของท่านมันก็เน่าเปื่อยแตกสลายเช่นเดียวกับธาตุขันธ์อื่นๆนั่นแหละสมัยก่อนมีพระองค์หนึ่งชื่อพระวักกลิมาบวชเนี่ยเขาพอใจในรูปโฉมของพระพุทธเจ้านั้นพอใจได้เห็นแล้วมีความสุขรื่มใจอยู่ได้เห็นเรื่อยๆนะสบายใจยอมมาบวชเพื่อจะได้เห็นพระพุทธเจ้าทุกวันไม่ภาวนาตามตัวอย่างเดียวเลยพระเจ้าก็ไล่ไปท่านจะไปโดดหน้าผาตายเสียใจว่าจะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าฉายพระรัศมีไปอันนี้ถ้าเป็นนักปฏิบัติก็ไม่แปลกใจหรอกที่พระพุทธเจ้าจะไปปรากฏในที่ใดอะไรอย่างนี้สมัยเรานี่ยังมีเลยครูบาอาจารย์บางองค์แต่ก่อนหลวงพ่อเข้าไปหินหมักเป้งพวกที่หินหมักเป้งกลางคืนบางทีถ้าขี้เกียจภาวนาเห็นหลวงปู่มาชะโงกประตูกุฏิเลยแล้วตอนเช้าเจอหลวงปู่หลวงปู่ก็ยิ้มหวานนอนสบายไหมทักทายถ้าคนไหนภาวนาหลวงปู่ถามภาวนาสบายไหมภาวนาเป็นไงพระวักกลิท่านเห็นพระพุทธเจ้าก็ปลื้มใจขึ้นมาอีกไม่โดดเขาเจ้าท่านก็แสดงธรรมให้ฟังผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมงั้นพระตถาคตเจ้ากับธรรมนั้นเป็นสิ่งเดียวกันแหละท่านบอกจะมารักใคร่ผูกพันอะไรกับธาตุขันธ์นี้นะซึ่งมันต้องแตกสลายเน่าเปื่อยไปในอนาคตถึงจะจับจีวรท่านอยู่จับชายจีวรท่านอยู่ไม่เรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีโอกาสจับชายจีวรพระพุทธเจ้าไม่มีโอกาสเห็นรูปโฉมพระพุทธเจ้าเหมือนพระวักกลิขนาดพระวักกลิจับจีวรพระเจ้าอยู่ท่านยังว่าไม่เห็นท่านเลยถ้าพวกเราอยากรู้จักพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเราก็ต้องภาวนาจนใจของเรากับธรรมะเป็นอันเดียวกันให้จิตมันเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาเราจะพบว่าพระพุทธเจ้าอยู่กับเราทั้งวันทั้งคืนไม่เคยหายไปไหนเลยพระพุทธเจ้านั้นมีคุณสมบัติเหนือกว่าพระสาวกทั้งหลายคือมีพระปัญญาที่คุณท่านตรัสรู้ด้วยตัวเองมีพระบริสุทธิ์ที่คุณมีปัญญาแจ้งนะท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์ด้วยมีกรุณาที่คุณท่านจำแนกแจกธรรมธรรมะที่ท่านสอนไว้นั้นมีมากมายโบราณก็บอก 84,000 พระธรรมขันธ์ทำนับยังไงนับไม่ถูกหรอกแต่ว่าจัดไว้ 84,000 สำนวนแขกมากก็ 84,000 ถ้ามากน้อยลงมาหน่อยก็เรียก500โจร500ไม่ใช่โจร500คนโจรเยอะถ้า 84,000 นี่เยอะมากมากกว่านั้นจะขึ้นไปอัพขึ้นไปทีเดียวแสนโกรธเลยวิธีนับแบบแขก ถ้าสามหรือเจ็ดอะไรเงี้ยถือว่าเล็กน้อยพระโสดาบันเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเกิดอีกนิดหน่อยสำนวนแขกเป็นงั้นเจ็ดไม่ได้แปลว่าเจ็ดห้าร้อยไม่ได้แปลว่าห้าร้อยธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์ฟังแล้วเยอะหมายถึงท่านแสดงธรรมไว้มากมายถ้าไปดูให้ดีก็จะพบว่าที่ท่านแสดงมากมายเพราะท่านแสดงกับมนุษย์และเทวดามากมายทำบางงานท่านก็แสดงให้เทวดาฟังบางงานก็แสดงให้มนุษย์ฟังแต่ละคนที่ฟังแต่ละองค์ที่ฟังนั้นฟังไม่มากธรรมะเพื่อการปฏิบัติของคนคนหนึ่งนั้นหรือของเทวดาองค์หนึ่งไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่พอคนมีจำนวนมากนะท่านสอนยักย้ายถ่ายเทไปตามจริตนิสัยของผู้คนซึ่งมีมากมายธรรมะเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยพอเยอะมากๆเนี่ยมาถึงพวกเราเนี่ยไม่มีใครจำแนกแจกธรรมให้เราธรรมะอยู่ในตู้เยอะแยะเลยไม่มีคนมาแจกธรรมให้เราว่าเราสมควรทำกับข้อนี้เหมาะกับธรรมะข้อนี้ข้อนี้คนสมัยพุทธกาลนั้นมีพระพุทธเจ้าจำแนกแจกธรรมให้ของเราไม่มีเราขาดทุนตรงนี้แหละพอธรรมะมีมากเลยไม่รู้จะเริ่มมือลงมือปฏิบัติยังไงสับสนจับแก่นไม่ได้สักทีไปอ่านพระไตรปิฎกนะหลวงพ่ออ่านเยอะมากเลยนะทำสมถะตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยนั่งอ่านพระไตรปิฎกหวังว่าจะหาวิธีปฏิบัติทำไงให้มันพ้นทุกข์ไปได้ทำสมถะไม่พ้นทุกข์เนื้อธรรมะที่พระเจ้าให้ไว้เลยเยอะนะงั้นท่านถึงพร้อมมีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์ที่คุณมีกรุณาที่คุณกรุณาของท่านกว้างใหญ่ไพศาลสาวกไม่มีกรุณาเท่าท่านสาวกไม่มีปัญญาเท่าท่านแต่สิ่งเดียวที่เหมือนกับท่านก็คือความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันงั้นบางทีเราได้ยินครูบาอาจารย์พูดว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันก็ต้องเข้าใจว่าท่านมงเล็บคำว่าด้วยความบริสุทธิ์ไว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันด้วยความบริสุทธิ์โดยความบริสุทธิ์คือเป็นความบริสุทธิ์อันเดียวกันวิสุทธิ์งั้นพอเมื่อจิตใจของเราเข้าถึงความบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกับพระพุทธเจ้าได้มันเหมือนเราสัมผัสแตะต้องพระพุทธเจ้าได้แล้วถ้าใจเราสกปรกโสมมห่างไกลธรรมะเราไม่เห็นกันทั้งเงาของพระพุทธเจ้างั้นบางคนมาชวนหลวงพ่อไปอินเดียนะแล้วก็ขี้เกียจไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่อินเดียแต่ไปได้ก็ดีถ้าอินทรีย์เราไม่แข็งนะการได้ไปไหว้สังเวชนียสถานที่ที่ควรสังเวชที่ที่พึงสังเวชสังเวชนียสถานไม่ใช่แปลว่าที่ที่ต้องไปกราบไหว้นะเป็นที่ที่พึงสังเวชสังเวชใจเมื่อเราไปถึงที่นี้พระพุทธเจ้าเคยประสูติที่นี้ตรัสรู้ที่นี้แสดงปฐมเทศนาที่นี้ปรินิพพานแล้วไปสังเวชยังไงสังเวชว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าดำรงพระชนอยู่เสร็จแล้วท่านก็แสดงธรรมะให้เราดูคือมีแล้วก็หายไปธาตุขันธ์ของท่านหายไปแล้วใจเราก็จะต้องระลึกดูขนาดพระพุทธเจ้านะมีคุณธรรมสูงขนาดนั้นบริสุทธิ์หมดจดขนาดนั้นท่านยังตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เลยเราเองวันหนึ่งก็ต้องเป็นอย่างนั้นใจก็น้อมกลับเข้ามานะพิจารณาธรรมะไปเพื่อให้เห็นธรรมะไม่ใช่ไปไหว้เอาบุญถ้าอยากได้บุญก็ต้องประกอบด้วยปัญญาอย่างเดินทางไปไหว้สังเวชนียสถานลำบากถามว่าได้บุญไหมได้บุญที่ขวนขวายไปแต่ถ้าได้ปัญญาด้วยไปแล้วมีความสังเวชใจเพราะได้เห็นความจริงของชีวิตชีวิตทั้งหลายเมื่อมีขึ้นมาแล้วก็แตกดับไปแม้เราเองวันหนึ่งข้างหน้าก็จะเป็นอย่างนั้นใจสังเวชในธรรมะนี้ขึ้นมาด้วยปัญญาบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่บุญใดไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยนะ งั้นถ้าไปไหว้แล้วกะว่าจะขึ้นสวรรค์อะไรก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่สวรรค์ต้นๆหน่อยถ้าไปไหว้แล้วเกิดปัญญาอาจจะไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะนิพพานไปก่อนนี่ถ้าเรายังไม่มีโอกาสไปนะเราก็มาปฏิบัติเอาเราก็อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเหมือนกันสิ่งใดที่ท่านห้ามเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่ท่านแนะนำเราก็ทำท่านบอกอย่าไปทำบาปทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่ท่านห้ามไม่ทำบาปทั้งปวงบาปทั้งปวงเป็นบาปทางกายทางวาจาทางใจทำกุศลให้ถึงพร้อมกุศลอะไรถึงจะถึงพร้อมมีศีลมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นกุศลที่ถึงพร้อมมีศีลอย่างเดียวไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาใช้ไม่ได้มีสมาธิอย่างเดียวก็ใช้ไม่ได้มีปัญญาอย่างเดียวไม่มีศีลไม่มีสมาธิรองรับก็ใช้ไม่ได้ปัญญาที่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิรองรับเป็นปัญญามหาโจรปัญญาเข้าข้างกิเลสส่วนปัญญาล้างกิเลสนั้นมีศีลมีสมาธิเป็นบาตรเป็นฐานรองรับขึ้นมาความบริสุทธิ์หลุดพ้นถึงจะมีขึ้นมาถ้าเราเห็นภาพพระนะพระพุทธรูปคนโบราณเก่งพระพุทธรูปมีฐานเป็นชั้นๆถ้าถูกต้องก็มีฐาน3ชั้นอาจจะแถมดอกบัวอีกชั้นหนึ่งข้างบนมีพระพุทธรูปก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองรองรับกันขึ้นไปเป็นชั้นๆแล้วก็ถึงองค์พระพุทธรูปถึงความเป็นพุทธะของเรานี่ก็เหมือนกันถ้าเราอยากสัมผัสพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไต่ฐานขึ้นไปฐานของศีลของสมาธิของปัญญาละทิ้งไม่ได้ศีลสำคัญมากทุกวันนี้โลกร้อนเหลือเกินผู้คนเบียดเบียนกันเต็มไปหมดเลยก็ไม่เห็นคุณค่าของศีลเบียดเบียนกันมากแย่งอำนาจกันเผาบ้านเผาเมืองทำลายกันได้มากมายฆ่ากันได้ใส่ร้ายกันได้ยังคำว่าผลประโยชน์หรือความเห็นขัดแย้งกันก็ทำลายกันได้อย่างเลือดเย็นถ้ามีศีลเป็นเครื่องตีกรอบของจิตใจไว้กิเลสมันก็มีกันทุกคนนั่นแหละแต่ทำไมคนหนึ่งทำตามกิเลสคนหนึ่งไม่ทำตามกิเลสศีลนั้นเป็นเครื่องข่มจิตไม่ให้ไหลตามกิเลสนั้นศีลเนี่ยต้องข่มจิตไม่ให้ไหลตามกิเลสไม่เหมือนสมาธิสมาธินั้นกิเลสมันอ่อนแรงลงแล้วสมาธิเลยเป็นเครื่องข่มกิเลสไม่ให้ย้อมจิตส่วนปัญญานั้นเป็นเครื่องล้างกิเลสอย่างถึงรากถึงโคนเนี่ยเราต้องพัฒนานะมันศีลสมาธิปัญญานั้นก็เป็นเครื่องสู้กิเลสเท่านั้นเลยเมื่อกิเลสยังรุนแรงสู้มันไม่ไหวก็ข่มใจไว้ไม่ทำตามกิเลสมีโอกาสโกงก็ไม่โกงมีโอกาสช่อฉนหลอกลวงเขาก็ไม่ช่อฉนหลอกลวงมีโอกาสทำร้ายก็ไม่ทำร้ายมีโอกาสประพฤติผิดในกามไม่ประพฤติผิดอย่างนี้ถึงเรียกว่ามีศีลถ้าตำรวจยืนอยู่เต็มเลยมันอยากจะไปปล้นธนาคารวันนั้นตำรวจไปอยู่เต็มธนาคารเลยไปทำอะไรไม่รู้ตำรวจชอบอยู่ธนาคารชอบอยู่ร้านทองนะก็ดีช่วยดูแลประชาชนไม่มีโอกาสจะปล้นเลยคืนปล้นต้องถูกยิงตายอย่างนั้นไม่เรียกว่ามีศีลนะเข้าไปในธนาคารแล้วเปลี่ยนใจไม่ปล้นเพราะเห็นตำรวจเยอะแยะมันไม่มีโอกาสทำชั่วและแก่มากนะอายุ120ปีเห็นเด็กๆแล้วอ้อๆอยากจีบไม่มีแรงลุกขึ้นมาจีบไม่ได้มีศีลว่าไม่ประพฤติผิดในกามแต่ไม่มีความสามารถที่จะทำผิดถ้ามันเป็นสภาวะที่มีโอกาสทำชั่วแล้วไม่ทำนะข่มใจไว้ได้ควบคุมจิตใจไว้ได้ถึงจะเรียกว่ามีศีลงั้นเราคอยรู้ทันกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่ใจเรานะเราคอยรู้ทันไว้กิเลสนี่มันแปลกอย่างหนึ่งถ้าเรารู้ทันนะมันจะครอบงำจิตใจไม่ได้ถ้ามันไม่รู้ทันถ้าเราไม่รู้ทันมันนะมันจะครอบงำจิตใจเราร้อนทุรนทุรายเผลอแวบเดียวก็ทำผิดศีลไปแล้ว งั้นการถือศีลนะเบื้องต้นนะรักษาจิตเอาไว้ด้วยสตินี่แหละดีที่สุดเลยนะมีสติคอยรู้เท่าทันกิเลสใดๆเกิดขึ้นที่จิตคอยรู้ทันนะมันจะไม่ผิดศีลถ้าอย่างนี้ถือศีลอย่างนี้ศีลง่ายศีลสบายแต่ถ้าเรายังไม่มีสติรักษาจิตนะศีลเราเป็นศีลลำบากต้องข่มใจมากเห็นของเขาตกอยู่อยากได้อยากหยิบฉวยไม่ใช่ของเราเจ้าของเดินอยู่ข้างหน้าเรียกเขามาเอาก็ได้จะเรียกดีหรือไม่ดีจะเรียกดีหรือไม่ดีนะบางทีเขาเดินหายไปเลยแล้วเลยไปหยิบมาของไม่มีเจ้าของศีลดังพลอยแล้วต้องข่มใจมากเลยที่จะไม่ทำชั่วแต่ถ้าเรามีสติรักษาจิตมีสติรู้ทันกิเลสเกิดขึ้นที่จิตอันนี้เป็นศีลสบายรักษาง่ายรักษาจิตไว้อันเดียวเองไม่ต้องข่มมากใช้สติรู้เท่าทันกิเลสที่เข้ามาสู่จิตเราก็ไม่ต้องข่มจิตมากถ้าพวกเรามีศีลห้าได้นะเรียกว่าเราใกล้พระพุทธเจ้าเข้าไปละแต่ถ้าพวกเราไม่มีศีลห้าเราไกลพระพุทธเจ้ามากเลยจับจีวรท่านอยู่เห็นพระรูปพระโฉมอยู่ก็ไม่ถือว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยนะยังห่างไกลเหลือเกินพระใจเราสกปรกมากยังพวกเราตั้งใจรักษาศีลไว้นะเบื้องต้นอาจจะรู้สึกว่ารักษายากแต่ให้ใช้สตินี่แหละคอยรู้ทันเวลากิเลสเกิดที่จิตถ้าราคะเกิดที่จิตเรารู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะราคะโทสะเกิดขึ้นที่จิตเรารู้ทันเราจะไม่ทำผิดศีลเพราะโทสะความเห็นผิดเกิดขึ้นเรารู้ทันนะเราไม่ทำผิดศีลเพราะความเห็นผิดอะไรเนี้ยความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพูดเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยเรารู้ทันแล้วก็ไม่ทำผิดศีลเพราะความฟุ้งซ่านอันนี้การรักษาศีลจะง่ายเรารักษาใช้สติรักษาจิตไว้คอยรู้ทันเท่านั้นนะฐานันที่สองของพระนั่นก็คือสมาธิเราก็ต้องมาฝึกอยู่ๆมันไม่เกิดหรอกธรรมชาติของจิตนั้นส่งออกนอกตลอดเวลาก็แสวงหาอารมณ์หิวอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็อยากดูเดี๋ยวก็อยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากกระทบสัมผัสทางกายอยากแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินทางใจการที่จิตมันหิวอารมณ์ไปทางทวารทั้ง6มันทำให้จิตวิ่งพล่านออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจับอารมณ์โน้นก็หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ไม่ได้สมอยากก็วิ่งไปจับอารมณ์ใหม่หวังว่าจะมีความสุขแล้วก็ไม่สมอยากก็วิ่งไปหาอารมณ์ใหม่จิตของเราวิ่งพล่านทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปดูถามว่าวิ่งไปดูนะอยากได้ความทุกข์หรืออยากได้ความสุขจริงๆอยากได้ความสุขแต่ไปดูแล้วมันไม่สมอยากก็ไปฟังอยากไปฟังคิดว่าฟังแล้วจะมีความสุขแล้วมันก็ไม่สมอยากอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ดีนะอยากหาเรื่องสนุกสนานทางใจคิดว่าได้มาแล้วจะมีความสุขเสร็จแล้วมันก็ไม่สมอยากพวกเรามีคนไหนรู้สึกว่าเราอยากอะไรแล้วเราได้สิ่งนั้นมานะแล้วมันสมอยากมีไหมเต็มที่ 100% มันจะมีความสุขอยู่ชั่วแป๊บเดียวเองนะแล้วมันจะอยากอันอื่นต่อไปยังไม่เคยมีเมียเลยนะอยากมีสักคนหนึ่งพอมีหนึ่งคนนะก็อยากมีสองคนใช่ไหมมีอยากไปเรื่อยๆมีรถหนึ่งคันนะโอ้บ้านเรามีตั้งสามคนต้องมีสามคันอะไรเงี้ยนะจริงอยู่ที่ใกล้ๆกันนะก็มีคนละคันความอยากจะเพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อใจมีความอยากนะมันไม่เต็มอิ่มความสุขมันไม่เต็มร้อยนะมันอยากไปเรื่อยๆหรือบางทีเราได้สิ่งที่พอใจมาเราอยากให้สิ่งที่พอใจนั้นอยู่นิรันดรไปซื้อบ้านมาสักหลังนะหวังจะอยู่ตลอดชีวิตเลยเสร็จแล้วก็กังวลหนิงไฟจะไหม้ไหมน้ำจะท่วมไหมอะไรนะมันความสุขมันไม่เต็มร้อยนะความสุขในโลกไม่เคยเต็มร้อยเลยพวกเราลองไปทบทวนในชีวิตของเราดูว่ามีความสุขเต็มร้อยอยู่ตรงไหนเพราะความสุขนั้นไม่ว่าจะวิเศษวิโสแค่ไหนนะมาแล้วก็ไปทั้งสิ้นเลยไม่เคยเต็มใจมันพล่านพล่านออกไปนั้นหิวตลอดเวลาเมื่อจิตมันแสวงหาความสุข แล้วมันไม่ได้ตามที่มันต้องการมันจะฟุ้งซ่านฟุ้งไปทางตาฟุ้งไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเรารู้เคล็ดลับตัวนี้เราก็มีวิธีฝึกไม่ให้จิตฟุ้งซ่านให้จิตเกิดสมาธิคือแทนที่จะปล่อยให้มันเที่ยวหาอารมณ์ที่มันพอใจนะเราก็หาอารมณ์มาให้มันซะเลยอย่างเหมือนจิตเหมือนเด็กเหมือนเป็นลูกเราสักคนหนึ่งจิตเนี่ยมันหนีออกไปเล่นนอกบ้านมันอยากสนุกอยากเที่ยวไปอะไรเงี้ยเราเห็นว่ามันไม่ดีเที่ยวร่อนเร่ไปเราหาอารมณ์ที่ดีมาหลอกเด็กไปซื้อไอติมมานะมาเรียกให้มันมากินไอติมเรียกให้มันมาดูการ์ตูนซื้อวิดีโอมาให้มันดูอะไรเงี้ยพอเด็กมันได้อารมณ์ที่พอใจนะเด็กมันก็ไม่วิ่งพล่านไปที่อื่นมันก็อยู่ในที่เดียวจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าจิตได้รับอารมณ์ที่พอใจจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์ที่โน้นที่นี้จิตจะสงบงั้นเราต้องมาดูว่าตัวเราเองนั้นอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วจิตใจมีความสุขแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่ยั่วกิเลสถ้าเป็นอารมณ์ที่ยั่วกิเลสมันมีความสุขประเดี๋ยวประดาวนะเดี๋ยวกิเลสก็ย้อมจิตอีกทำผิดศีลก็ได้ทำให้ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกก็ได้งั้นเราเลือกอารมณ์ที่มันไม่ยั่วกิเลสเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไปนะหรือรู้ลมหายใจไปรู้ลมหายใจไม่ยั่วกิเลสแน่ดูท้องพองยุบก็ได้นะขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ได้ดูเวทนานะก็ได้ดูจิตก็ได้นะแล้วแต่ว่าจะใช้อะไรเป็นอารมณ์ใช้ส่วนที่เป็นกายเป็นอารมณ์ก็ได้ส่วนที่เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ก็ได้นะอย่างไซโคเอนก้าก็ดูเวทนาส่วนมากจะดูมุ่งไปเวทนาทางกายก่อนในพวกเราที่หัดดูจิตเนี่ยบางทีเราดูจิตสังขารดูกิเลสดูกุศลอะไรที่เกิดที่จิตดูโลภโกรธหลงที่เกิดที่จิตเฝ้ารู้ไปเรื่อยหรือบางทีเราก็ดูเวทนาที่เกิดที่จิตได้ด้วยดูจิตเนี่ยคล่อมได้หลายหมวดนะได้ตั้งแต่เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้ขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ได้เราดูคนไหนถนัดรู้กายนะรู้กายคนไหนถนัดรู้เวทนาก็รู้เวทนาคนไหนถนัดที่จะดูจิตใจดูจิตใจแล้วมีความสุขก็ดูจิตไปนะอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กๆหายใจแล้วมีความสุขพอมารู้ลมหายใจนะจิตก็สงบสงบเร็วเลยงั้นเราต้องรู้จักเลือกเราอย่าเรียนแบบคนอื่นนะทางใครทางมันไม่ใช่เพื่อนเราเขาพุทโธเราก็ต้องพุทโธเพื่อนเราพองยุบเราก็ต้องพองยุบต้องดูตัวเองเราอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์ชนิดนั้นจิตก็สงบนะนี่เราฝึกให้จิตใจสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสนั่นแหละเวลาที่จิตมีสมาธินั้นกิเลสหยาบๆนะหรือนิวรณ์กิเลสอย่างกลางๆมาไม่ได้นะเหลือแต่กิเลสละเอียดเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยกิเลสหยาบกิเลสกลางเข้ามาไม่ได้ละกิเลสอย่างกลางเช่นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มาละนะเหลือกิเลสละเอียดเช่นความพอใจในความสุขความสงบเนี่ยยังมีอยู่นะเมื่อติดอกติดใจในสมาธิอะไรเงี้ยเป็นกิเลสชั้นละเอียดอันนี้ต้องสู้ด้วยปัญญาแล้วรู้เท่าทันลงไปเลยว่าจิตที่ทรงสมาธิอยู่ก็ไม่เที่ยงสมาธิเองก็ไม่เที่ยงจิตที่ทรงสมาธิก็ไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะถึงวันหนึ่งก็ไม่ไปหลงรักสมาธิไม่หลงรักความสุขความสงบเพราะสมาธิแต่พวกเราฝึกเข้าไปเรื่อยนะเราจะเข้าใกล้พระพุทธเจ้าไปเรื่อยรักษาศีลข่มจิตไว้ไม่ให้ตามกิเลสไปพอชำนาญขึ้นมานะมีสติรู้ทันกิเลสที่เกิดที่จิตก็ไม่ต้องข่มจิตมากเรามีศีลขึ้นมาเรามาฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขไม่ยั่วกิเลสจิตได้ความสงบได้พอได้สงบแล้วไม่ให้ไปติดอยู่กับความสงบถ้ามันยินดีพอใจในความสงบให้รู้ทันนะหรือรู้ทันได้อีกอย่างหนึ่งจะดีมากเลยคืออย่างเวลาเรารู้ลมหายใจนะแล้วจิตสงบอยู่กับลมหายใจเนี่ยให้เราค่อยๆสังเกต ถ้าจิตเราไหลไปเกาะที่ลมหายใจหรือว่าจิตสักว่ารู้ลมหายใจถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจิตมันจะดีดตัวออกจากลมหายใจจิตกับลมหายใจจะแยกออกจากกันจิตไม่ฟุ้งซ่านด้วยแต่ไม่รวมเข้ากับลมหายใจด้วยอันนี้เป็นสมาธิชั้นสูงเป็นความตั้งมั่นของจิตที่ถอนตัวออกจากอารมณ์สงบอยู่ในอารมณ์เดียวนั่นแหละแต่ถอนตัวออกมาดูท้องพองยุบอยู่แล้วเกิดรู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องจิตจะถอยออกจากท้องมาเป็นคนดูการที่จิตถอยตัวออกมาเป็นคนดูได้เนี่ยเรียกว่าเราได้สมาธิที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาต่อไปไม่ใช่แค่สมาธิสงบเอาไว้พักผ่อนนะเพราะฉะนั้นสมาธิเลยมีสองแบบสมาธิอย่างแรกจิตไหลเข้าไปรวมอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธแล้วไม่หนีไปไหนเลยอยู่แต่พุทโธอย่างเดียวนะได้ความสงบหายใจไปแล้วจิตไม่หนีไปจากลมหายใจเลยก็ได้ความสงบดูท้องพองยุบนะจิตไปไหลไปอยู่ที่ท้องไม่หนีไปจากท้องเลยได้ความสงบแต่ถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปเช่นพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหายใจอยู่เรารู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันหรือใจหนีไปคิดเรารู้ทันดูท้องพองยุบอยู่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปอยู่ที่ท้องนะหรือจิตไหลไปคิดเรารู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนั้นนะมันจะได้สมาธิชนิดหนึ่งคือจิตไม่ไหลไปจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนไปนะจิตตั้งมั่นขึ้นมาแล้วสมาธิอย่างนี้เป็นสมาธิที่วิเศษที่สุดเลยนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนานะถ้าเราได้สมาธิอย่างนี้เราก็จะขึ้นไปสู่ฐานชั้นที่สามแล้วก็คือการเจริญปัญญานะเราค่อยๆฝึกไปนะพอจิตของเราเป็นคนดูได้แล้วดูอะไรดูกายดูใจมันทำงานนะต้องรู้จักก่อนว่าปัญญาคืออะไรเราจะมาเจริญปัญญาปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกนะเกี่ยวกับกายกับใจรูปนามขันธ์ห้าอะไรของเรานี่แหละรู้ถูกเข้าใจถูกก็คือรู้ว่ารูปนามกายใจขันธ์ห้าอายตนะหกธาตุสิบแปดนะอินทรีย์ยี่สิบสองอะไรเงี้ยมีหลายตัวนะแต่ความจริงก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เราเคยสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราปัญญาเนี่ยเป็นการรู้ความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมทั้งหลายที่เราเห็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวเรานะที่เราจะพัฒนาปัญญานั้นก็เพื่อจะมาฝึกให้จิตเห็นสิ่งเหล่านี้เองเราจะพาให้จิตได้เห็นความจริงว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพาให้จิตเห็นความจริงนะว่ากระทั่งจิตเองหรือสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตเช่นความสุขความทุกข์ทั้งหลายกุศลอกุศลทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าปัญญาเราจะเห็นปัญญาได้จะเกิดปัญญาได้งั้นเราต้องรู้กายรู้ใจของเรานะถ้าเราไม่รู้กายรู้ใจเราก็ไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจได้ไม่มีทางเกิดปัญญาถ้าเมื่อไหร่ลืมกายลืมใจนะไม่มีทางเกิดปัญญาเลยนะเวลาเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเราฟุ้งซ่านไปเรามีโมหะโมหะกับปัญญาเลยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะถ้าจิตไม่ฟุ้งซ่านรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะเราก็เดินปัญญาได้นะงั้นปัญญาเนี่ยมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอโมหะเพราะว่าไม่มีโมหะไม่หลงไปนะงั้นเรามาฝึกตัวเองนะให้จิตมันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะด้วยการฝึกสมาธิที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าจิตไปสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นได้สมถะได้ความสงบทำกรรมฐานอย่างเดิมนั่นแหละถ้าจิตเรารู้ทันว่าจิตมันไหลไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานหรือไหลไปคิดเรื่องอื่นนะมันจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นนะมันมีร่างกายก็รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายมีจิตใจมีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นในจิตใจนั้นก็รู้สึกถึงจิตใจถึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆเช่นความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขกุศลอกุศลเกิดขึ้นรู้ว่ามีกุศลอกุศลนี่เรียกว่าเรามีสติตัวจริงสติตัวจริงเนี่ยจะรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจแล้วถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นคนดูนะมันจะเห็นกายนั้นทำงานไปกายมันจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาให้ดูเอาไปเห็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์สติเป็นตัวไปรู้เวทนาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่จ จิตไม่ไหลตามเวทนาแล้วก็ไม่หลงไปคิดเรื่องอื่นเห็นเวทนาอยู่นะเวทนานั้นไม่ได้ถูกเพ่งเอาไว้ด้วยถ้าถูกเพ่งมันจะนิ่งๆไปเพ่งกายก็ใช้ไม่ได้นะเพ่งเวทนาเพ่งจิตใช้ไม่ได้สักอย่างเลยมันจะนิ่งมันแสดงไตรลักษณ์งั้นเรามีสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ใช่จิตที่ถลำไปเพ่งถ้าเวลาเราเพ่งกายเพ่งใจเพ่งรูปเพ่งนามนะเรารู้ถึงกายถึงใจถึงรูปถึงนามจริงแต่เราจะไม่เห็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาของกายของใจมันจะนิ่งไปหมดเลยงั้นเราต้องไม่ไปเพ่งให้มันนิ่งเราทำตัวเป็นแค่คนดูสบายๆเนี่ยสมาธิชนิดที่เป็นคนดูถึงสำคัญทำให้เราเห็นไตรลักษณ์ได้สมาธิชนิดสงบจิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะจะไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูเพราะกายก็นิ่งใจก็นิ่งงั้นต้องฝึกสมาธิให้ถูกชนิดนะบางคนมักง่ายบอกว่าจะเจริญปัญญาต้องมีสมาธิต้องแยกให้ออกว่าเป็นสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นถ้าจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวไม่มีปัญญาแน่นอนเพราะไตรลักษณ์ไม่เกิดอย่างเวลาพวกเราจงใจดูจิตรู้สึกไหมมันจะนิ่งไปเลยใจจะนิ่งๆไม่มีอะไรให้ดูเวลาดูร่างกายมันก็นิ่งไปหมดเลยจ้องนิ่งๆไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูแต่ถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปเพ่งในกายนะเคลื่อนไปเพ่งลมหายใจเคลื่อนไปเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องให้จิตถอยออกมาหรือรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตจะถอยออกมาเป็นคนดูได้เมื่อจิตเป็นคนดูได้นะร่างกายก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตใจก็จะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงการที่กายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเขาจะแสดงไตรลักษณ์การที่จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนั่นแหละเขาจะแสดงไตรลักษณ์นี่แหละหลักของการเจริญปัญญามีสตินะรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจถ้าเมื่อไหร่ใจลอยใจฟุ้งซ่านมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนี่ถ้ามีสติแล้วแต่ไม่มีใจตั้งมั่นเป็นคนดูนะจิตมันจะไหลไปเกาะนิ่งๆอยู่ในกายในใจร่างกายก็นิ่งใจก็นิ่งรู้สึกถึงกายนะแต่กายจะนิ่งรู้สึกถึงจิตใจนะแต่จิตใจจะนิ่งไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูมันจะแสดงไตรลักษณ์จะรู้ทันความมีอยู่ของกายหรือของใจได้ด้วยสติเราจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจได้ต้องมีสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นเป็นคนดูสมาธิชนิดนี้ชื่อว่าลักขณูปนิชฌานลักขณูปนิชฌานสมาธิชนิดนี้อาภัพไม่ค่อยมีคนรู้จักหรอกถ้าเราฝึกสมาธิชนิดนี้ที่ใจเป็นคนดูขึ้นมาได้นะรู้ทันใจที่ไหลไปนะมันจะเกิดใจที่เป็นคนดูขึ้นมามันจะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แหละเรียกว่าการเจริญปัญญาเมื่อปัญญาของเราแก่รอบเราจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีผู้ที่เห็นอย่างนี้ก็เป็นพระโสดาบันถ้าปัญญาแก่กล้าเต็มที่ก็จะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อเห็นทุกข์แจ่มแจ้งจิตจะสลัดคืนกายคืนใจให้โลกไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจอีกต่อไปหมดหน้าที่ของปัญญาตรงนี้เองนะเราก็จะเข้าถึงความเป็นพุทธะนี่นึกถึงภาพพระพุทธรูปนะมีฐานสามชั้นเนี่ยในสุดเราจะเข้าถึงความเป็นพุทธะนะเพราะว่ามีปัญญาแจ้งนะแต่ปัญญาลอยๆไม่มีนะอาศัยสมาธิเป็นฐานอาศัยศีลเป็นฐานซ้อนกันขึ้นมานะงั้นโบราณสร้างพระพุทธรูปนะมีฐานสามชั้นนะมีพระอยู่ข้างบนถ้าขึ้นไปด้วยศีลสมาธิปัญญานะไม่ขึ้นด้วยบันไดเราจะพบพระพุทธเจ้าพระองค์จริงแล้วจะรู้ว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เราไม่ใช่คนอนาถากำพร้าหรอกพ่อแม่ของเรามีอยู่จริงๆพ่อแม่เราไม่ตายด้วยเชิญไปทานข้าวนิมนต์นะครับ